Добрий день, шановні колеги. Будемо починати нашу роботу. Сьогодні пропоную наступний порядок денний. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження основ фінансової прозорості електронних ЗМІ 8494. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги номер 9161. Проект закону про внесення змін до статті 13 закону України про рекламу номер 9029, внесений Бориславом Березою. Далі два проекти закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Немає авторів, немає Висоцького і немає тут Шевченка. Відверто кажучи, я би їх не розглядала без них. Тобто, якщо ви погоджуєтеся з такою позицією, я би з задоволенням послухала аргументацію всього того, що там написано. Я дуже уважно все почитала і, відверто кажучи, волосся трошки так зарухалося на голові. Наступне питання про звернення Луганської обласної військово-цивільної адміністрації щодо фінансової підтримки регіональних телерадіокомпаній, зокрема філії НСТУ «Донбас», ТРК СТВ та ТРК ІР. Та в нас присутні тут заступник голови Луганської держадміністрації Геннадій Ігорович Іваненко. Я так розумію, це ви. Добрий день. Директор КП «Інноваційний інформаційний центр» Сурженко Дмитро Васильович. Це хто? Це ви, так? І головний редактор «Вісника Луганщини» Олександр Сметанкін. Добрий день. Дякую за те, що навідалися до нас, розглянемо це питання різне. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати.
Я хотіла ще знати, що... Не встигла. Я хотіла, що ми
до мене звернувся член фракції «Блок Петра Порошенка» пан Барна з двома листами. У мене теж, Оля. Ми подумаємо, що будемо робити. Він пропонує нам позбавити акредитації журналістів 1+1, яких він послав. Тому давайте ми це розглянемо якось окремо, виробимо тут правову позицію.
Він хоче, щоб ми теж послали, але я думаю, що це, по-перше, не наша компетенція, але поінформувати комітет я про це зобов'язана.
Дякую. Тому порядок денний сьогодні затверджено. Перше питання про фінансову прозорість електронних засобів масової інформації. Немає Княжицького, але є Юра. Прошу тоді нас поінформувати про це питання. Прошу, Юра.
Три мікрофони, два мікрофони. Дякую, колеги. Вітаю, мене звати Юрій Крайняк, я помічник народного депутата Миколи Княжицького, один із розробників законопроекту, який зараз розглядає комітет в першому читанні. Цей законопроект, він спрямований на вирішення однієї проблеми. Ми знаємо, що закон про прозорість медіавласності, він вже був прийнятий Верховною Радою ще у 2015 році. Минулого року Верховна Рада, профільний комітет, ви підтримали для голосування в першому читанні законопроект про вдосконалення процедури щодо визначення кінцевих бенефіціарних власників. Верховна Рада поки що цей закон не розглядала вже ще. Але, як показала практика, більшість телерадіоорганізації, вони виконують цей закон і вони розкривають своїх власників. Лише тільки є декілька випадків, декілька виключень, коли телерадіоорганізація, вона зацікавлена в тому, щоб його приховувати. І очевидно, для того, щоб у випадках, коли ліцензіат приховує власність, то можна було б, вважається доцільно, можна було б розглянути не лише тільки питання власності, але й питання фінансових потоків, за рахунок яких мовник живе. Тому що у випадку, якщо існує телекомпанія, яка часто буває так, що вона навіть рекламу не продає, але все ж таки вона якимось чином витрачає кошти, то очевидно, що існує хтось, хто фінансує діяльність цієї телерадіоорганізації, але я думаю, що суспільство, воно має право знати, хто саме фінансує таку інформаційну політику і, відповідно, хто може впливати на неї.
Дякую, Юр. Теж почитала уважно цей законопроект. Думаю, що колеги з ним теж ознайомилися. Достатньо нього, скажімо так, він для телерадіокомпанії буде неприємним, тому що фактично зобов'язується їх заповнювати декларацію, фінансову декларацію. От, ну, ми як депутати заповнюємо, нічого страшного не відбувається. Для прозорості історія корисна, хоча зрозуміло, що прихильників в неї буде не так багато. От, прошу висловлюватися, Владислав Савріков.
Ну, я в цілому підтримую ідею, тому що ну, мотиви зрозумілі. І в мене є ну, два зауваження таких, чи запитання. Перше, тут фактично органом, який має здійснювати контроль, є Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, яка ну, до сих пір не займалась фінансовим контролем, фінансовою аналітикою. А тут є, да, тут є представники Нацради, тому, звичайно, треба дослухатись, і якщо Нацрада, ну, скажімо, не має зауважень, то тоді варто підтримати, або, може, насправді треба тоді розширити, знову ж таки, якісь там, створити нові відділи, оскільки я, мені відомо, на сьогоднішній день немає відділу там фінансової аналітики. І друге, ну, я не, може, не зовсім розумію, там, по ідеї, по цьому закону Нацрада має форму обирати, це буде схоже, там, з форми, наприклад, податкової звітності, тому що, дійсно, для багатьох, особливо дрібних компаній, які, ну, просто навіть забувають подати прозорість власності з року в рік, і там скільки було, 300-400 штрафів в цьому році, от подання звітності теж може бути певною, не від того, що там певні станції в них можуть бути задіяні, тому що вони не хочуть, тому що там не можуть, в силу там якихось причин. От як з такими бути з ініціатами?
Так, зрозуміло питання. Давайте, що депутати висловляться, і ми тоді йдемо представникам Національної ради. Олександр, будь ласка.
Ну, я так само підтримую один із моментів, який казав Влад. Навіщо вигадувати новий велосипед? Давайте подивимось, у нас вже подібні історії, в принципі, існують на ринку. Це, в принципі, всі компанії, які займаються, надають фінансові сервіси, починаючи від банків, вони мають звітувати, повністю розкривати свою фінансову інформацію страхові компанії. Ну, всі, хто живуть на внесках, там тощо, в принципі, для мене гроші чи вплив на розум людей так само. Давайте, можливо, спростимо, хай вони розкривають повністю свою звітність фінансову податкову, а і на запити, якщо необхідно, роз'яснення, якщо там є контрагенти, операції з контрагентами, яких там не менше там 2-3%. Тобто можна не обтяжувати додаткову інформацію, звісно, ну, а можна просто використовувати, розкрити вже наявне, тому що в принципі, я впевнений, що фінансування будь-якого засобу масової інформації несе певну міру суспільний інтерес. Хай всі бачать, що всі наші всі засоби масової інформації у нас мега ефективні, прибуткові, там тощо. Дякую.
Дякую, Олександр. Ольга, пані Ольга Червакова, і далі Юрій.
У мене невеличке запитання на уточнення. Просто я хочу зрозуміти, там, можливо, до вас, та, там, як до людини, яка долучилась до розробки цього законопроекту. Дійсно, те, що сказав пан Владислав, про те, що юридичні особи теж зобов'язані подавати звітність, і цю звітність контролює Державна фіскальна служба і Міністерство фінансів. Відповідно, ці повноваження зараз ви надаєте Національній раді з питань телебачення і радіомовлення, але, можливо, для того, щоб не обтяжувати Нацраду, можна було би ці повноваження делегувати все-таки фіскальній службі, щоб вона це контролювала. Якщо так, то тоді я не бачу змін до інших профільних законів. Тут є зміни відноситься тільки до закону про телебачення і радіомовлення і закон про Нацраду. І виходить так, що якщо ми зараз приймемо таке рішення, що фіскальна служба має нести за це відповідальність, то між першим і другим читанням ми не зможемо внести ці зміни і уточнити, сформулювати це більш коректно.
Так, і
ну, це питання було.
Я зрозуміла, він записує все, буде відповідати одним
листом. Шановна Вікторія Петрівна, шановні колеги, що стосується даного законопроекту, ну, очевидно, погано, що ми допускаємо розгляд законопроекту без автора законопроекту. Вчергове на це наголошую. Вважаю, що це зневага до комітету.
Ну, голова комітету і проводить під час свій комітет. Давайте, він послав представника свого, вибачте, Юрій
Олексійович. Ну, добре. От. Друге. Що стосується по суті законопроекту, погоджуюсь з колегами про те, що даним законопроектом пропонується наділити Національну раду з питань телебачення і радіомовлення невластивою її функцією, тому що перевірка фінансової діяльності мовників не є для Національної ради її функцією. По-друге, на жаль, сам законопроект має дуже багато розпливчатих і оціночних понять, що, очевидно, може призвести до зловживань цією функцією Національною радою або іншими органами. Крім того, по суті, сам законопроект в тому вигляді, який він поданий, не вирішує ключового завдання знати там всіх останніх власників, тому що він не знімає можливості, що будуть якісь там прокладки чи інші особи їх підміняти. Тому те, про що говорить власне автор, ця проблема не вирішується цим законопроектом. Разом з тим вона накладає на мовників величезний новий документальний тягар і, власне, на саму же Нацраду. Накладає величезний тягар нової роботи, з якою вона просто може не справитися, або ж буде вимагати додаткових коштів з державного бюджету для збільшення свого штату. Сьогодні ще Національна рада не здатна повноцінно виконувати всі ті повноваження, які вона має, тому от і проводиться дуже багато різних збоїв в самій Національній раді. А це, ну, важка нова функція. Ну і дивним для мене виглядає, зокрема, пропозиція авторів виокремити повноваження голови Національної ради і заступників, або там заступників Національної ради щодо запитування додаткової інформації. Так? Я нагадую авторам, що Національна рада є колегіальним органом. І всі, я так розумію, члени Національної ради є, по суті, рівними в своїх повноваженнях. Є різниця між головою там заступниками з точки зору самого там проведення засідання, технічної певної частини. Тому це, на жаль, теж є така недолік даного законопроекту. Крім того, висновок науково-експертного управління достатньо є чіткі і вказує там на багато і інших застережень щодо даного законопроекту, тому я пропонував би направити його на доопрацювання авторам. Дякую.
Дякую за пропозицію, Григорій Аронович.
Шановні колеги, хочу висловитися з наступним чином. От дивіться, ми розуміємо, що 98% ринка виконали зобов'язання щодо прозорості медіавласності, і наразі ми маємо невелику кількість телерадіоорганізацій, які дійсно ігнорують закон і подають до Нацради щось таке, що на вуха не надієш. Що пропонує цей закон? Ми хочемо примусити весь ринок, включно з тими 98%, які справно виконали, сумлінно виконали законодавство, працювати над тим, що, дивіться, якщо подавати звичайну налогову звітність, податкову звітність, яку подає будь-яка юридична особа, то з моєї точки зору це нічого не дасть з точки зору висвітлення власників, бо вона зрозуміла яка, і кожен має можливість отримати цю інформацію в податковій. Якщо ми кажемо про те, що це будуть якісь інші додаткові форми, які випрацює Національна рада, то уявіть собі, 98% ринку, включно з маленькими регіональними телерадіоорганізаціями, мають щомісяця, або щоквартально, або щорічно, не знаю, щорічно готувати якусь інформацію, яка насправді нічого, для 98% ринку, нічого не дає, окрім додаткової роботи їм і Національній раді з питань телебачення і радіомовлення. І далі що скажу, що, можливо, вже з першого разу ми отримуємо ситуацію, я завжди вважаю, що бізнес значно вмніший за будь-які державні органи і будь-які законодавчі органи. Вони винайдуть спосіб зробити будь-яку, що б там не придумала Нацрада, вони винайдуть спосіб, як зробити так, щоб подати ці документи, з яких теж нічого не буде відомо. Бо з'явиться будь-яке рекламне агентство, яке буде фінансувати ті чи інші телеканал, з нього будуть йти гроші начебто за рекламу, наприклад, повітря, що відповідає там закону за рекламу, і ми теж будемо у розбитого корита, заставивши працювати 98% ринку в холосту. От у мене є таке враження, я наразі не по тексту навіть, я по завданню, яке ми маємо вирішити. З моєї точки зору ми маємо шукати, я дуже поважаю заклик, да? Я дуже поважаю заклик привести, щоб весь ринок працював за законом. Але мені здається, цей законопроект не вирішує цього питання, а ну, він в даному разі, мені здається, шкідливий. Ми маємо шукати якісь інші засоби, знайти реально власників тих каналів, які не дають відповідної інформації якісно.
Я тут якраз питання, можливо, якраз синхронізація до Григорія Ароновича. Ну, давайте, я хочу, по-перше, поправка. Я ніколи, навіть народний депутат, я не зміг отримати ні податкову, ні статистичну, ні фінансову звітності жодного телеканалу, тому що це є службова інформація, на жаль, вона не надається. Для того, щоб це питання врегулювати, мені видається, що щоб вони не робили зайвої роботи, просто це, можливо, якісь знайти можливість, щоб це... ця інформація була відкритою. Тобто та публічна інформація, тому що вона є, носить суспільний інтерес. Мені видається, це було б логічно. По-перше, ми б не зобов'язували робити нові таблички якісь. По-перше, ми розкриваємо повністю всю фінансову звітність, податкову звітність стосовно каналів, але найголовніше надати можливість тим, хто дійсно цікавиться роботою телеканалів, засобів масової інформації, друкованої СМІ там тощо, надсилати запити для роз'яснення, як на кшталт адвокатських запитів, там щось таке. Тому що ключова ж річ у чому, я погоджуюся абсолютно, можна за будь-яку схему, можна заховати під різними рядочками там будь-що. Да? І головне, щоб дізнатися, потім ну, оборотне сальдо ви подивитись, да, там, на кого вони проводили ці гроші, подивитись розрахунки з підрядниками, пішло в доходи, не в доходи, і надати можливість, щоб, ну, щоб будь-яка, чи організація, яка займається розслідуванням, мала можливість і мала право підприємство, яке працює дійсно під ліцензію там тощо, було зобов'язано надати цю інформацію. І тоді ми просто, по-перше, прибираємо можливість, зрозуміло, що Нацрада не буде займатися непритаманними функціями, але тим, хто цікавиться, вони можуть отримати будь-яку інформацію, і засоби масової інформації будуть зобов'язані на запит відповісти. Мені видається, ця формула запрацювала б набагато швидше. Дякую.
Дякую. Саша, я тоді дозволю собі теж висловитися. Юрій Юрійович, от дозволю собі з вами не погодитися. Чому? Тому що звідки виникла потреба цього законопроекту? Вона ж не виникла, знаєте, от з неба, що ми хочемо ускладнити життя бізнесу. Ніхто не хоче ускладнювати життя бізнесу. Але в даному випадку ми є тут не представниками бізнесу. Ми є представниками воюючої країни, яка в умовах агресії Російської Федерації фактично має на своїй території, можливо, агентів інформаційних своїх власних. Звідси виникла, власне, ця ідея, що частина телеканалів, ну, звідки кошти на фінансування? Ми, в принципі, з вами розуміємо реальність, що великі телегрупи фінансуються олігархічними групами. Тими власниками заводів, газет, пароходів, які у законах про завдяки закону про прозорість, автором якого теж був Княжицький, давайте теж це пам'ятати, да? І він дійсно на 98% працює. І це зараз ми знаємо. Але є частина отих 2% інформаційних ресурсів, щодо фінансування яких виникає серйозні проблеми. І як вирішувати, щоб в нас не заходив кеш з держави-агресора для підтримки інформаційної політики держави-агресора? Це наше з вами завдання. І це не питання ускладнення життя бізнесу. Це пошук шляхів, яким чином вирішити питання державної безпеки і в контексті інформаційної безпеки держави. Я це так бачу особисто. І тому я так розумію, що таке завдання і ставив перед собою автор. Те, наскільки він виконує цей законопроект, це інша справа, це інше питання. Тому доцільність цього, я вас дуже прошу політично все-таки розуміти, що доцільність цього документу політично є в цих умовах надзвичайно обґрунтованою. І все, що ми з вами робили 4 роки, це дійсно посилювали інформаційну безпеку. Більшість є в санкційному списку. Да? Комітет може пишатися, що Росія включила більшість членів комітету в свої санкції. От Юрій Олексійович тільки не пишається, от, ну, його і не включили. Так що все нормально. Але тим не менш.
Ніхто не заперечує фахом закону. Ідею закону ніхто не заперечує, як виявити реальність власників цих каналів. Але з моєї точки зору важлива якісна мета не вирішується цим законопроектом, а ще додатково, от дивіться, ми сьогодні розглядаємо питання про те, що колеги Северодонецька просять допомогти телерадіоорганізаціям, які погано себе відчувають сьогоднішніх умов. А ми зараз будемо трохи більше допомагати, бо вони винаймуть людей, які будуть виконувати наші з вами завдання.
Все, ми з вами почули, да, хоче Юрій Анатолійович, давайте дамо йому слово, включіть, будь ласка.
Я, по-перше, хочу сказати, що я не підтримую позицію Георгія Ароновича, я підтримую позицію Вікторії Сюмар, тому що я вважаю, що закон потрібен. Інша справа, що він не досконалий, але, знаєте, можна морозитися і шукати щось там, а можна дійсно удосконалювати цей закон. Наприклад, 98%, ну не 98%, більше, скажімо, менше, але можна в законі прописати якісь норми, що для таких-то компаній, там, не знаю, з річним оборотом, тобто відбити ті дрібні сільські районні, які не потребують, яких немає для цього потреби. У нас є, да, тобто, ну треба, ми не знайдемо до кінця все одно. Але на наш погляд, ну я скажу на погляд більшості, бо я не всіх там можу представляти, такий закон безумовно потрібен. У нас є зауваження, вони більш там технічно стосуються, починаючи з того, що казав пан Юрій, там голова. У нас склалося дуже правильно. Ми рішення приймаємо колегіально, але є такі форми, де безпосередньо голова має вимагати, чи голова Нацради, будь-який, Артеменка, інший, чи голова комітету вимагати, бо це буде ускладнювати роботу, якщо все проводити через загальні рішення. Тому, на наш погляд, виписано сам закон, по суті. Єдине, що я хотів би підкреслити, ми готові взяти на себе ту відповідальність, але, люди, я хочу вас відразу запросити наприкінці подякувати за те, що ви підтримали моніторинг. Я сподіваюся, у нас наприкінці грудня буде такий моніторинг, який розробляє компанія Hewlett-Packard, якого немає ще не в одній країні. Воно буде навчати за ключовими фразами, за ідентифікацією обличчя і так далі. Але ми не встигаємо багато законів, які ви прийняли дуже правильно, квоти. Ми зараз тижневий моніторинг робимо, у нас сидять люди і так далі. Ми маємо розуміти, що під цей закон мають бути виділені люди. Юра, я не знаю, це з одного боку витрати держави, але витрати держави на потрібну справу. Бо діяльність компанії Непрозорі там, чи агресора, вона більше шкодить, ніж нещасні там 5 людей, які будуть працювати. І дві фрази, якщо можна взяти.
Правоохоронна система величезна.
Я вважаю, що закон потребує доопрацювання мінімум по декілька пунктам. І зауваження щодо попередніх, ми ніколи не зможемо відслідкувати кеш. Ми повинні це розуміти, що будь-яка фінансова звітність, вона не дасть нам можливості відслідкувати, скільки в чемодана грошей привезуть. Перше, законопроект стосується тільки телерадіоорганізації, не стосується провайдерів програмної послуги, це наступне. Тобто його би краще було об'єднати, мені здається. Штраф передбачений за надання неповноцінної інформації 25%, за ненадання 10%. Якби я тоді б не подавала, платила 10%, і в принципі, мені здається, що ліцензійний збір. Тобто ті компанії, які дійсно фінансуються з не тих джерел, що потрібні, вони будуть продовжувати це робити, не надавати звіт, платити штраф. У нас є просто такі самі по прозорості медіавласності, щоб просто не зробити такий історичний крок, тому що ми зараз по прозорості власності бачимо підставних фізичних осіб. І офшори всередині структур, які надають можливість приховати кінцевих бенефіціарних власників. Тобто закон точно потребує доопрацювання. Ну от і суттєвого, не дивлячись на те, що я його підтримую як ідею, потрібно вносити зміни.
Юрій Граняк, попробуйте швиденько.
Перше зауваження про те, що у нас вже є, давайте так, трошки по-іншому побудуємо. За цим законом Нацрада не повинна аналізувати фінансову звітність. За цим законом Національна Рада має лише тільки встановити, отримати інформацію по 5 критеріях, які визначені в законі. Ну, принаймні, в 5 критеріях. Це ті критерії, які відсутні в офіційній статистичній звітності, яку подає будь-яка юридична особа. Це, наприклад, загальна сума витрат, здійснених і зазначені інформації про 10 найбільших контрагентів, на чию кількість витрати були здійснені. Чи 10 найбільших контрагентів, від яких вони отримували кошти. Тобто це не те питання, яке, для якого потрібна звітність. І більше того, це питання, яке на рівні автоматизації будь-яка особа може зі своєю програмою бухгалтерського обліку їх отримати і вивантажити. Наступне питання – це те, що Нацрада що це мають бути функції Державної фіскальної служби і потрібно вносити зміни до цього закону. Річ у тім, що за цим законом не контролюється податкова чи фінансова звітність. За цим законом лише тільки одна мета – розкрити джерела фінансування. Якщо Національна Рада отримає відповідну інформацію, то відповідні дані будуть оприлюднені і вже на підставі цієї інформації, якщо Національна Рада вважатиме, що вона є недостовірною чи сумнівною, да, у неї мають бути повноваження для того, щоб їх якимось чином далі аналізувати. Для того, щоб цей аналіз зробити, законопроект передбачає можливість координувати з фахівцями Державної фіскальної служби. Це так звана міжвідомча координація, яка, в принципі, існує в багатьох сферах, в багатьох державних органах. Національна поліція, взагалі, вона координується зі всіма органами, і це вирішується навіть на рівні підзаконів. Законного акту, а не як на рівні закону, як
перепрошую, а можна поточнити? Ви кажете, що не будуть контролювати податкову фінансову звітність. От я читаю змін до закону про Нацраду, стаття 13. Також контроль та нагляд за дотримання вимог щодо фінансової прозорості телерадіоорганізацій та надання відповідної звітності. Тобто відповідно це означає фінансово.
Ні. Фінансова звітність і звітність щодо прозорості. Якби ви читали законопроект повністю, то там мова йдеться про... якщо ви будете читати законопроект повністю, то ви побачите, що звітність, в даному випадку, йдеться про звіт про фінансову прозорість. Окремо є стаття, форма якого має розроблятися Національною радою з питань телебачення радіомовлення. І тут більше того, навіть закладена можливість подання електронного звіту для того, щоб не тонути в паперах, тому що тут зазначено, що вимоги, порядок, форми та стандарти щодо складання звіту про фінансову прозорість, ще раз повторюсь, не фінансову звітність, а звіту про фінансову прозорість, а також форми і способи контролю за її достовірністю, об'єктивністю та повнотою встановлюються Національною Радою. Тобто це формальна процедура, яку Національна Рада для себе сама має встановити і визначити, що вона вважає за необхідне для того, щоб виявити ці недоліки.
Пропоную, розпишіть, ви кажете, там 10 найбільших контрагентів. Найбільших, який критерій найбільшого? Найбільшості. Як ти його зрозумієш, найбільшості? 10 багато речей, які просто дадуть можливість потім зловживати оцими нечіткими, невизначеними поняттями. Розумієте?
Дивіться, мова, коли, якщо... Ми в даному випадку розглядаємо законопроект в першому читанні. Якщо йдеться про якусь термінологічну невизначеність, то ви як народний депутат, як і будь-який народний депутат, є суб'єктом подання поправок для підготовки до другого
читання. Дякую, мені доручень не треба давати. Я передаю своєму народному депутату, що треба приходити на засідання комітету і доповідати персонально. Я буду наполягати на наступний раз, щоб доповідали народні депутати, і не приходили їхні помічники і не виписували тут до
учень. Я зміг комітету веде засідання свого комітету.
Ви самі запропонували це?
Зрозуміла позиція. Давайте, колеги, визначатися. Є дві пропозиції. В першому читанні рекомендувати Верховній Раді і вносити поправки і на доопрацювання. Давайте визначатися. Вже до
тебе. Да. Можливо, він принципово знімав хоча б частину проблем. Чи розглядається така ідея, наприклад, ми зараз законопроект виглядає наступним чином, всі тело організації зобов'язані, може зробити це за вимоги Національної Ради, все ж таки, щоб Національна Рада працювала з тими, від кого...
До другого читання можна вносити відповідні зміни,
ми ж не тобто, тоді просто зменшується весь шалений об'єм роботи, як для тих, до кого нема, скажімо, претензій.
Це дійсно вибірковий підхід.
Ну, так, він має, звичайно... А, ну, от я про це хотів би дискутувати.
Давайте.
Цей закон не вирішить жодних проблем.
Колеги, все, давайте визначимося. Перше, хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді у першому читанні прийняти і вносити поправки до цього документу, прошу проголосувати. Так. Буде раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім.
Є.
Прийняли. Відповідно, рішення прийнято.
Дякую.
Дякую. Утримались. Хто проти? Юрій Олексійович. Зафіксували. Пішли далі. Законопроект про прозорість власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж із загальнонаціональним покриттям 9161. Береза Шевченко. Юрій Олексійович пропонує не розглядати, я так розумію, за відсутності.
Я пропоную не розглядати за відсутності, так. Я вважаю, що це зневага до комітету. Хоча комітет і так достатньо вже зробив, щоб до нього ставилися відповідним чином, але ну, це на право головуючого.
А що таке комітет зробив, щоб до нього відповідним чином ставилось? Якщо по всім параметрам, по всім дослідженням громадських організацій, комітет займає перші позиції і в плані прозорості, і ефективності своєї роботи, і розгляду всіх законопроєктів, то що ж таке комітет зробив, щоб його не поважала Верховна Рада?
Ну, не приходять народні депутати, от вважають, що можна не приходити.
Не розглядати Зеонбуд. Ми будемо відверто скажемо, що якщо йде проблема про Зеонбуд, то в нас тоді тут включаються різні аргументації, чому не розглядати. Ну, всі ж все розуміють. Ми ж тут всі розумні люди і одна історія. Да, і вирішили, ми його розглядаємо. Тому... Я вважаю, що надзвичайно важлива ініціатива. Ми з вами стільки на комітеті говорили про непрозорість власності цієї структури і про те, як багато це створює проблем для інформаційної безпеки держави. І ми знаємо прекрасно, що кожна, що туди хтось хоче зайти, хтось хоче щось відкупити для того, щоб контролювати ринок цифрового телебачення в Україні. Всі цю проблему розуміють. Якщо ми з вами прийняли закон про прозорість власності для телеканалів і радіоканалів, то чому не приймати закон про провайдера, який фактично є ключовою фігурою для поширення?
Насправді, є рекламні компанії, які продають. Є такі провайдери, які мають значно більше аудиторію, ніж
Зеонбуд. Це які такі?
Воля, наприклад. Значно більше аудиторії.
Ну, дивіться, от, до речі, це речення легко дописується в законопроект. От легко дописується до другого читання. Я все-таки пропоную мати послідовну позицію комітету, випустити його з комітету, цей законопроект. Далі хай Верховна Рада з цього приводу визначається. Але я вважаю, що ну, ми не можемо тут бути непослідовними, колеги, в цьому питанні. Це принципово важливе питання для інформаційної безпеки країни. Ну, це єдиний провайдер цифрової цієї, тому він монополіст, і монополіст не... Ну, давайте так, по долі ринку ми прекрасно розуміємо, що це монопольне становище. Ми прекрасно з вами свідомі того, що не знати власників монополіста – це шкідливо. От, і я вважаю, що правильно мати тут послідовну політичну позицію комітету. Ми пропонуємо в першому читанні пропонувати, підтримати. Ми прекрасно розуміємо його перспективи політичні, прекрасно розуміємо в залі. Але тим не менш, все-таки позицію комітет має бути послідовним. Хто за те, щоб в першому читанні підтримати цей законопроект? Хто за? Порахували. А, да. Хто утримався? Хто проти? Юрій Олексійович і утримався, і проти. Проти. Все, зафіксували, рухаємося далі. Дякую, колеги, за рішення. Думаю, що воно показує принципову позицію комітету і послідовну, і повагу
це викликає з боку оглядачів. Я в цьому переконана, Юрій Олексійович. Так, що стосується закону про рекламу. Дуже цікава ініціатива депутата Борислава Берези, номер 9029. За погодженням з доповідачем я доповім його. Дуже простий законопроект, як ви бачите. Він фактично пропонує нам обмежити політичну рекламу. Ця тема в нас давно на порядку денному. Політичної реклами в нас, звичайно, законопроект, відверто кажучи, технічно, написаний неправильно, тому що ми не зовсім розуміємо, тут немає обмеження ні в виборчий період, ні в позавиборчий період. У нас зараз іде масово реклама в позавиборчий період, вона нічим не регулюється, вона ні про що не звітується. Це складна історія, яку ми з вами не дорегулювали, і зараз не ті обставини, щоб нам дали можливість це дорегулювати. Тим не менш, я там вносила поправки до виборчого кодексу і повністю переписувала цей розділ, який стосується виборчої агітації, з метою врегулювання цієї тематики. Береза пропонує, щоб лишити 2,5 хвилини політичної реклами для одного суб'єкта виборчого процесу на день. Для телеканалів, звичайно, це дуже суттєве обмеження, вони недоотримують коштів, це є проблемна історія. Звичайно, це є проблемна історія і для тих політичних гравців, і це не передбачає можливості от саме розділити це виборчий період чи не виборчий період. Мені здається, що ми маємо відправити цей законопроект на доопрацювання. От така позиція. Я з ним сьогодні, він просто підходив, просив, от ми погодили, я йому сказала свою позицію, ми в принципі погодилися з такою, з таким підходом. Я думаю, він логічно, якщо ми відправляємо на допрацювання, хай людина допрацює. От є в неї ідея, що має бути обмеження політичної реклами. Ми з вами теж розуміємо, що треба врегульовувати цю сферу. Ну хай людина попрацює ще над документом. Я так пропоную.
Ой, 450 кандидатов в каждом списке. По 2,5 минуты в каждом.
От родина должна быть призовой герой.
Не. 450 кандидатов в каждом списке.
Це не вигуляв, так.
Автоматически каждый из 450 получает 2,5 минуты в день. А теперь умножь. На всех.
Ну, це можна по-різному трактувати, автор трактує це інакше, але навіть сам не розуміє, що насправді це можна трактувати в такий спосіб. Тому давайте на доопрацювання.
Я в зв'язку з тим, що автора немає, і, знову ж таки, зневажливо ставиться до комітету, я пропоную відхилити даний законопроект. Дякую.
Так, дві пропозиції. Хто за те, щоб відправити автора на доопрацювання? Прошу проголосувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Рішення прийнято. Хто проти? Хто утримався? Утримався. Так, є, зафіксували, на доопрацювання відправили. Так, наступні два питання не розглядаємо, які у вас є в цих. Себе я послухала, я вважаю, що такі речі треба заслуховувати, чим викликані такі законодавчі ініціативи, оскільки, безперечно, вони становлять суспільний інтерес, але передбачають просто неймовірну кількість. Я була під враженням сьогодні від прочитання цього документу. Ви пропонуєте? Є така пропозиція від Юрія Олексійовича підтримати.
Насправді, якщо можна, два слова по чому.
Так, звичайно.
Ну, в законі велика проблема, в законодавстві велика проблема така, що політична реклама, вона існує лише в передвиборчий період. Коли вибори об'явлені, а весь інший час такого поняття, як політична реклама, не існує. Але вона існує, як в тому анекдоті. Да? Слово є, а тобто що-то є, а слова нема. Да? От тут є, вона існує, але ніяким чином не врегламентована. З моєї точки зору, треба цим займатися.
Безперечно, я прошу вам, я відразу це і сказала, саме цю позицію. Але, на жаль, ми ж усвідомлюємо реальність, що нам ніхто не дасть зараз цим зайнятися. Це наша прогалина, це треба зробити після виборів, які відбудуться негайно. Зразу після виборів це питання врегулювати, бо це реально безпреділ. Колеги, значить, наступне важливе питання, яке теж абсолютно, мені здається, вже послідовне для нашого комітету щодо підтримки в даному випадку влад. Ви ж писав, вже лист написали Путіну сьогодні, вже в свої позиції виклали.
спільній да, позиції. От. Так, щодо підтримки Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, я пропоную послухати все-таки потреби, які є сьогодні. Ми з вами не доїхали в цьому році, і тому дуже цінним для нас є позиція от заступника голови Луганської облдержадміністрації. Прошу, якої сідайте да, сюди, і якої підтримки ви потребуєте сьогодні, що ми можемо, чим ми можемо допомогти, власне кажучи.
Шановні присутні, шановні депутати, шановна Вікторія Петрівна. Ну, по-перше, хочу подякувати за те, що ви звернули увагу на нашого листа та запросили нас сюди, щоб ми донесли свою думку та свої ті клопоти, які зараз на нас тут випадають. Сьогодні урядом України визначено стратегічні напрямки протидії інформаційним загрозам, а також сформовані базові принципи внутрішньої політики щодо окремих територій Донецької та Луганської областей. Крім того, відбулось громадське обговорення, розроблене Міністерством інформаційної політики стратегії інформаційної доступності та реінтеграції Донбасу. Це принципово важливі для здійснення інформаційної безпеки регіону рішення. Адже розробляючи регіональну цільову програму розвитку інформаційної сфери Луганської області на 16-18 роки, ми орієнтувалися виключно на вирішення місцевих проблем, не маючи чітко визначеної стратегії і орієнтирів. Її ідеологічним принципом стало досягнення адекватного рівня спроможності місцевих медіа протидіяти агресивному інформаційному впливу Російської Федерації і стимулювати розвитку регіонального виробництва текстового та аудіовізуального контенту, що повністю відповідає цілям і стратегії, державної стратегії. Хочу акцентувати вашу увагу на тому, що вже зроблено для донесення українського контенту до мешканців області та захисту інформаційного простору регіону. Насамперед, це побудована у Новоайдарському районі 134-метрова телевежа загальної вартості, яка складає близько 18 мільйонів гривень. Це кошти були обласного бюджету. Вона запрацювала у серпні 2017 року та радіус дії передавачів складає 60 кілометрів. У селищі Бахмутівка, де розташована телевежа, КП інноваційно-інформаційний центр обслуговує вежу, з якої ведеться трансляція українських каналів на окуповану територію області з використанням передавачів аналогового стандарту потужністю 5 кВт на 36 ТВК та цифрового стандарту потужністю 0,2 кВт на 23 ТВК та потужністю 1 кВт на 40 ТВК. Також цієї вежі ведеться трансляція радіо FM діапазону на 5 частотах передавачами потужністю 1 кВт на кожну частоту. На контрольованій українським урядом території області ефірне тело- і радіомовлення здійснюється Луганською філією концерну РТТ з 18 радіотелевізійних споруд, тобто які розташовані по всій області. Місцевими мовниками ТОВ ТРК СТВ та ТОВ НПРК ІРТА використовуються власні вежі у місті Сєвєродонецьк для радіомовлення. Телеканал UA Донбас включено до пакету супутникового телебачення, також у цьому форматі він доступний на усій території Луганської області. Охоплення населення сигналом цифрового телебачення збільшилось у 4,5 рази, українських радіостанцій більше ніж вдвічі збільшилось. Сигнал нової вежі сягає Луганська та інших населених пунктів тимчасово на підконтрольній українській владі території. Він добуває там до Сиротина, минулому Краснодон та в інші райони окупованої території. Слід зазначити, що в минулому році на підтримку філії ПАТ НСТУ регіональна дирекція UA Донбас з обласного бюджету було виділено 3 мільйони гривень. Також ми по 100 тисяч гривень виділили в цьому вже році на ІРТУ та ТОВ телекомпанія СТВ.
незважаючи на певні успіхи, ми не зупиняємось, і вже в цьому році в Луганській області розпочали робити будівництво телевежі у Попаснянському районі вартістю понад 23 мільйони гривень. Через особливості рельєфу місцевості Попаснянський район залишається білою плямою на інформаційній мапі області. Ми не добуваємо навіть до Первомайська та Стаханова Кадіївка теперішня. І там йде мовлення нашого ворога. Було прийнято рішення про участь у конкурсі проєктів регіонального розвитку в рамках програми підтримки секторальної політики. Як тільки ми отримали рішення про можливість фінансування проєкту, одразу приступили до підготовчого етапу. Сьогодні вже виділена земельна ділянка під будівництво, завершується юридичне оформлення. Нацрадою з питань телебачення та радіомовлення вже зареєстровано частотний ресурс для нової РТПС, який, зокрема, дозволить використовувати 5-кіловатні FM-передавачі. Підписано відповідну угоду між обласною державною адміністрацією та Міністерством регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України. Цей проєкт має стратегічне значення для підвищення інформаційної безпеки країни. Сигнал нової телевежі буде прийматись майже по всій окупованій території. Тобто в наступному році ми її добудуємо, і все населення Луганської області буде отримувати наш український контент. Разом з тим, на сьогодні існує ризик припинення трансляції українських мовників на території Луганської області, на підконтрольній частині України також, внаслідок кризи неплатоспроможності. Тому ми просимо в нашому листі вас вирішити проблеми ці питання, щоб запобігти цьому. У нас, крім того, що ми висвітлили, де треба втрутитися, і пропонуємо зобов'язати керівництво ПАТ НСТУ укласти договір з нашим комунальним підприємством, інноваційно-інформаційним центром для компенсації заборгованості. Бо там у нас договір підписаний з ними тільки на перший квартал, і вже заборгованість сягає 1,5 мільйона гривень. Вони відмовляються укладати договір на здійснення нами послуг, спираючись на те, що самі профінансовані тільки на 50% з державного бюджету. Також у нас є проблема в відновленні мовлення на станиці Луганській. З тієї території на 40-му каналі російській окуповані влада поставила свої передавачі, і на 40-му каналі нас вже не чутно. Пропонуємо перенести мовлення на ТВК-23, який є доступний на цій території. Також збільшення потужності передавачів, ми це можемо зробити, але теж не маємо фінансування.
Так, Геннадій Юрійович, справа в тому, що давайте ми будемо діяти от в рамках тих повноважень, які в нас є. Це, напевно, питання, яке в першу чергу треба адресувати Міністерству інформаційної політики стосовно посилення, там, зокрема, передавачів потужності переносу. Ви з ними, будь ласка, будьте тут в координації, Національній Раді. Так,
просто не дасть рано, деяких питань просто не розбирати.
Ну, я скоротив, що нам
є така потреба.
Я перепрошую, а цими питаннями ви займаєтесь чи Ольга Петрівна?
Зараз тепер я займаюсь, бо був перерозподіл функцій, і з 31 жовтня тепер це мої питання будуть.
Угу. Бо ми з нею працювали просто, ми її знаємо і...
Тому що Уляна поставила правильне питання, я розумію, що ви будівельник більше, ніж інформаційний.
Так?
Тому я, власне, про це і кажу, що що ми можемо в цьому контексті, як я бачу по вашому листу, як ми можемо вам бути корисні? Перше, очевидно, що я думаю, що ми можемо спрямувати комітетське звернення до концерну РРТ, щоб з вами була підписана оця угода, ну, зокрема, там з Іртою про реструктуризацію. Да? Ну, ми можемо це рекомендувати, вони готові заплатити, і, можливо, ми можемо їх просити про те, що вони зменшать їм ціну. Я так само напишу там той лист на РНБО, ми їх писали, але це те, що ми можемо зробити. Що стосується фінансування? Поправки до бюджету вже подані, але тут треба розуміти, де конкретна стаття. Я думаю, що в Мінінформ є ці кошти, які можуть вони перерозподілити в даному ключі на сферу інформаційного захисту. Воно йде через їхні бюджети. Що стосується тих питань, які ви ставили, це питання Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, про перенесення, про збільшення. Це треба відповідну заявку їм писати, і вони це будуть розглядати і приймати рішення. Там є Сергій Костинський, який дуже активно цим займається. Я приблизно так це бачу, колеги. Якщо є інші пропозиції, висловлюйте, будь ласка, що ми можемо тут кому рекомендувати, щоб по пунктам розписати, хто що має зробити, щоб ці, власне, ваші потреби були виконані. Прошу, Владислав.
Ну, якщо почитати, ну, от, то, що пропонується в листах від обласної адміністрації, від компанії ІРТА, то фактично це вплив, в першу чергу, проситься на концерн. Да? Ну, ми, звичайно, на вплив на концерн, ну, листи ми і можемо писати. Ну, ви знаєте, що концерн, якщо був би тут представник, я впевнений, казали, що вони самі на межі банкрутства. Ну, ми у нас коли були слухання, ви пам'ятаєте, виступав керівник концерну, ситуація на концерні зрозуміла, за виключенням аналогу, тобто я впевнений, що нічого, крім того, що в них боргів, вони казати не можуть. Тому, фактично, щоб зробити певні знижки, або територіальні, або компаніям, які там працюють в території ООС, то треба, фактично, змінювати якісь законодавчі речі, тобто треба законами визначати. Наскільки це реальний і шлях, от можемо обговорити, бо, на мою думку, просто лист концерну, ну, ви за викликали.
Саме з Укрпоштою спробували.
Ну, так, тобто я про це і говорю, да, що фактично, звичайно, всі питання, які були озвучені щодо розміщення передачів потужностей і зміни каналів, це до Нацради, заявки, це, ну, будь-яка радіокомпанія, ІРТА, принаймні, точно обізнана в цих питаннях. Ну, зрозуміло, да, це медійники знають, а от щодо саме впливу на концерн, я думаю, що лист, звичайно, треба написати від комітету, але я впевнений, що нічого не дасть. Давайте взяти або законодавчу ініціативу, або визнавати, що ми нічим не допоможемо.
Я хочу теж підтримати те, що лист на концерн треба писати, ну, як принаймні реакцію комітету на сьогоднішній розгляд питання. Але я би хотіла, колеги, поставити питання трохи ширше, тому що я нещодавно спілкувалася з представниками Херсонської обласної державної адміністрації, і в них там також дуже гостро стоїть питання на прикордонних територіях і потужності передавання речів, і того, що російський сигнал добиває, там покриває ледь не половину області, ну і прикордонну територію так точно, і так далі, і тому подібне, і там вони, ну, теж населення дуже потерпає від російської інформаційної агресії. Тому я пропоную, можливо, це визначитися з датою і розглянути як окреме питання, а зараз для того, щоб узагальнити ці проблеми, які існують, в не лише на лінії розмежування, там де сіра зона в нас, да, не лише в зоні ООС, а на всіх прикордонних територіях, всі області, які межують з Російською Федерацією, написати туди на обласні адміністрації комітетське звернення там, чи запит, да, щоб нас поінформували про поточну ситуацію по цих речах, по передавачах, по тому, як мовлять телеканали, по покриттю з боку Російської Федерації. І тоді нам буде легше вийти на ту законодавчу ініціативу, про яку говорить Владислав, і я би це підтримала, чесно кажучи, тому що в нас, ну, немало такого моніторинга ситуації, принаймні, хоча б з офіційним джерелом.
Я сказав голова секретаріату, що він якраз збирає цю інформацію, вона буде нам надана Георгієм.
Ну, по-перше, я хочу подякувати представникам Луганської адміністрації, бо з моєї точки зору вони дуже якісно співпрацюють в напрямі інформаційної безпеки і протидії ворогу в цьому питанні. Це треба відмітити. Навіть гроші свої обласні виділяли на те, щоб підтримати мовників в області. І це треба дуже вітати. Зрозуміло, наступне. Ми маємо... Ну, давайте я так буду без там еківоків. Да? Майже банкрута, який зветься КРРТ. Ну, тобто, після того, як відключили аналог, якщо він ще сьогодні не банкрут, то він буде банкрутом через декілька місяців, коли ми вимкнемо регіональне мовлення. Ну, він, тому казати про те, що ми просимо КРРТ не отримати гроші, а надавати послуги, ну, це нереальна історія, бо ми єдине, що можливо, це знайти гроші і щось дати КРРТ і очікувати, що вони нададуть послуги. Дійсно, я розумію, що тут питання треба... І в КРРТ писати, і звертатися до Мінінформу, розуміючи, що, можливо, в їх бюджеті можна щось знайти для того, щоб підтримати саме в цьому місті, бо вони дійсно якісно теж переймаються питаннями мовлення на, ну, біля окупованих територій. І мені здається, що це системна проблема, яка не може бути вирішена будь-якими листами з нашого комітету і будь-якими навіть законодавчими ініціативами. Бо наразі треба з цим щось робити, бо ми ж не можемо зменшити потужність російських передавачів. Вони будуть тільки зростати.
Це зрозуміло. Дякую, Григорій Іванович. Юрій Олексійович, прошу.
Шановні колеги, я якраз хотів Григорія Івановича підтримати з точки зору дій Луганської військово-цивільної адміністрації, обласної адміністрації. Вони дійсно роблять більше, ніж можуть. Але от якщо підсумовуючи оцей лист, от підсумок, то от якраз дуже гарно підійшла б аналіз весь от по першому питанню, те, що ми говорили. Називається «Приплилі». На жаль, ВЦА сьогодні Луганська залишилась сам на сам з реальною інформаційною агресією. На жаль, сьогодні Міністерство, Нацрада, РРТ, інші органи центральної влади залишили сам на сам з вирішенням тих проблем. На жаль, коли я говорив про неповагу до комітету, це стосувалося і цього, зокрема, пункту, коли фактично всі ініціативи, звернення і рішення комітету до центральних органів влади в більшості своїй залишилися або невиконаними, або не до кінця виконаними, тобто безрезультатно. Я говорю про конкретний факт. Коли сьогодні станом на сьогоднішній день і за
позиція зобов'язана.
Ні, не зобов'язана. Причому тут опозиція? Я говорю не як опозиція в даному випадку, я говорю як член комітету. Я говорю про те, що станом на сьогоднішній день і за, здавалось би, 1,5 мільйона гривень Луганська область може залишитись без українського мовлення. Ось де проблема. І ця проблема сьогодні розглядається на комітеті. А що таке 1,5 мільйона гривень? Це нічого для державного, для державного бюджету. Та я переконаний, що сьогодні...
Регламент і що термін вплив.
Я ж вас не перебував, чесно. Чого ви мене перебували?
Ви мене перебували точно з таким самим.
Я можу висловити.
Ви вашої промови. Ви зараз робите абсолютно популістську річ. У нас на комітеті завжди був дуже високий стандарт, коли ми тримали професійну
комітет. Я тримаю професійну комітет. Я говорю про те, що 1,5 мільйона гривень сьогодні є загроза інформаційного мовлення в Луганській області. І ці кошти є в діючому бюджеті. Насправді для цього рішення, для цих 1,5 мільйона, ну, не потрібно ніяких змін до бюджету. Можуть бути там елементарні перекидки, якби це було комусь цікаво на центральному рівні. Ось де проблему я бачу. Тому тут треба не до РРТ звертатися. Тому що РРТ сьогодні не спроможні цю проблему вирішити, вони самі складній достатньо ситуації. Як, ну, як мінімум, треба звертатися до прем'єр-міністра і знаходити це рішення, бо ці 1,5 мільйона, чи скільки там точна цифра, вони точно є в бюджеті. І механізм для того, щоб цей борг покрити, ну, це буквально там тиждень,
рішення. Але із-за цього, знаєте, безвідповідальності фактично ставимо на межу все інформаційне мовлення. Але при цьому, знаєте, займатися глобальностями, закривати там канали, ще щось придумувати, різні цікаві ініціативи, але при цьому просту, елементарну річ забезпечити функціонування і трансляцію на найбільш небезпечній території України чомусь не спроможні. То я вважаю, що отут має бути повна увага сьогодні комітету дій і рішень кожного, від кого це залежить. Так само, як парламентські слухання по безпеці журналістів. Били, б'ють і будуть далі бити. А комітет буде сидіти збоку дивитися. Або коли там приймаються санкції по телеканалам, комітет вважає, що це його не стосується, це хтось інший має займатися. Ні, а прозорість медіавласності, да, це важливо, санкції додаткові накладати і так далі, придумувати роботу. Ось про що я говорив. Тому я вважаю, що треба звертатися до прем'єр-міністра, вимагати негайно ухвалення рішення з тим, щоб мовлення сьогодні не призупинилося в Луганській області. Більше того, я, зокрема, вніс ще і законопроект про те, щоб провести спеціальне виїзне засідання в Луганській області, Кабінету міністрів. Тому що крім цієї проблеми, є багато ще інших проблем, які так само залишили сам на сам Луганську область. А ми тут можемо багато патріотичних речей говорити, але отам сьогодні йде реальна робота, і там люди залишені сам на сам своїми проблемами.
З сумом констатуємо, вибори почалися і в рамках комітету з питань інформаційної політики.
Вибори не почалися.
Вибори почалися, і це дуже відчутно. Колеги, це, знаєте, мені все приводу цифра, але ми завжди допомагали, робили все, про що ви просили, і в даному випадку будемо діяти точно так само. Без полум'яних промов і образ на адресу колег. А мені здається, некоректно ображати зараз комітет і кожного з нас тут, будучи одним із членів комітету. А я це сприймаю як образу.
Я перепрошую, якщо хтось прийняв як образу. Я по суті.
Це неповага зараз до комітету була висловлена, Юрій Олексійович. Тому що це не професійна розмова, популістська політична промова. А стосовно допомоги, яку ми можемо надати Луганській, я розумію, хто там буде обиратися і чому по блоку це важливо. Але ми всю свою частину робили і будемо робити. Тому відповідне звернення на прем'єра – це хороша ініціатива, я її підтримую, ми його напишемо. Більше того, я думаю, що він має відповідні доручення дати Міністерству інформаційної політики. І я так само підтримую ініціативу, яка була висловлена щодо, наприклад, комітетських слухань. Якщо ми не зможемо провести парламентські, так об'єктивно складається, що нема сьогодні, ви бачите, навіть рішення про парламентські слухання жодні не приймаються, навіть які стосуються політичних тем, типу туберкульозу і інших речей. І це не наша провина, не тому, що ми не хочемо, а тому, що об'єктивно вони ставляться в ті моменти, коли немає депутатів в залі і жодні там парламентські слухання не проводяться. На жаль, у нас почалися вибори, і ви це зараз побачили, і це стосується роботи парламенту загалом. Популізм превишив всього. Але щоб так не було і були вирішені ці питання, ми можемо провести комітетське слухання, щоб подивитися і прямо нам сказали з відповідними запитами звернутися до Міністерства інформаційної політики, що в них виділено. По-хорошому, є ціле Міністерство у справах окупованих територій. Да, по-хорошому, мали би бути особливі підходи на рівні Кабінету міністрів і окремі адресні програми для підтримки інформаційних ресурсів в Донецькій і Луганській областях. І це мала би бути програма Мінінформу, тому що ми не є розпорядниками коштів. Якби така програма Мінінформу була запропонована, то зрозуміло, що вони могли б ними розпоряджатися.
Давайте напишемо таке письмо на прем'єра, на Черниша і на Югу
Стеча. Богдан,
я коротко постараюся. Якщо абстрагуватися і від виборів, і від популізму, і всього іншого, насправді проблема надзвичайно серйозна. Я зараз скажу не про Луганську область, а загалом інформаційну безпеку. Мені здається, що нам треба ініціювати як комітету розгляд, закритий розгляд, відкритий, я не знаю який, за участю всіх учасників,
на, і в тому числі з регіонів, на засіданні Ради національної безпеки і оборони. І прийняти рішення, які радикально мають змінити ситуацію. Тому що ці латання дірок, якими ми намагаємося вирішити ту чи іншу проблему, воно не дає бажаного результату. Це моя точка зору. Дякую.
Ми звернулися з такою пропозицією, я вас інформую, це стосувалося і нашого заслуховування теми Криму, і ми написали відповідний лист, за результатами я його відправила, що необхідно розглянути на РНБО питання, пов'язані з інформаційною безпекою. Але знову таки, ми свої пропозиції дуже чітко висловили, як комітет, і стосовно монополії теж Зонбуду, і стосовно проблеми РРТ і їхніх боргів, да? Можемо зараз включити і Суспільне, яке в нас буде недофінансоване. Ми взагалі не розуміємо, за рахунок чого той ЮА Донбас буде фінансуватися, а ми зробили все можливе, щоб він був сильним. А я не розумію, за рахунок чого він буде фінансуватися, якщо ми залишимо їм 380 мільйонів. От не розумію. Я підійду, звичайно, переговорю з тим же прем'єр-міністром, ми всі листи можемо направити, все це зробити, але ми ж прекрасно усвідомлюємо ту реальність, яку є. Тому я вважаю, що ось проблема стосовно Луганська, вона лежить в рамках бюджету Мінінформу, її вирішення там лежить. Я в цьому впевнена.
Я думаю, що ми звернемося.
Пряма співпраця з Нацрадою дозволить вирішити ще низку проблем, про яку ви озвучили. Виходити на програму, це теж підзаконка. Ну, це не є наша з вами. У вас є якась інша пропозиція по законодавчим актам?
Дивіться, здається, ще попередній раз, коли ми обговорювали підготовку бюджету Мінінформом, була пропозиція про те, що має з'явитися окремий рядок в бюджеті Мінінформа про інформаційну безпеку. Куди мають бути збиті всі необхідні витрати, які стосуються питання інформаційної безпеки. Це стосується і мовлення на цих територіях, і багато інших питань. І ми про це говорили, але, на жаль, діючий проєкт бюджету, він такого рядка не має.
Дивіться, тобто вони ж формуються пропозиціями Мінінформу.
Так я ж про це.
А от ви розумієте, що коли їм на голову впали додаткові 300 з чимось мільйонів гривень під статтю захисту від інформаційної агресії в цьому році, я їх просила, хлопці, розпишіть, щоб нам для розуміння було. Якби вони б їх тоді розписали, ми б розуміли, на що вони їх потратили, і відповідні статті можна було б закласти в новий бюджет. Ні, тоді це не було зроблено. Вони зато в нас ДТП от, і правила дорожнього руху рекламують, про що доповідають нам право на комітеті. Ну дивіться, ну це об'єктивна реальність і правда. 1,5 мільйона, ну це не соромно при мільярдному бюджеті. Це не соромно не мати станом на зараз на рівні виконавчої влади відповідної програми для підтримки цих регіонів. Да, ми робимо все можливе від нас і неможливе. Я вважаю, що ми вийшли вже давно за рамки комітетської роботи і законодавчої. Глушилки, вибивати гроші з резервного фонду Кабміну – це завдання парламенту? Це завдання комітету парламентського? Ні. Це завдання виконавчої влади, яка в цій ситуації не допрацьовує. На жаль. От ми знаємо з вами відповідь на цю питання і погоджуємося, правда, в цьому питанні. Давайте не себе цей, а думати, як це в даному випадку змінити. Я погоджуюсь категорично з вами, не можна не розписувати рядки в бюджеті, бо тоді гроші витрачаються на чорті шо і з боку бантик.
На соціальну рекламу.
На соціальну рекламу бренду Ukraine Now. От на це в нас витрачаються кошти. Ну соромно, да, соромно. Ну, я інших слів просто не можу в цьому плані знайти. Нікому до цього нема діла, да, нікому до цього нема діла. Давайте так, тоді серйозно...
Що можна, по суті, пропозиція, уточнення своєї пропозиції?
Я розділяю ваш пафос.
Це не пафос, це насправді...
Це не правда, це не пафос.
Ви знаєте, Вікторія Петрівна, що як ініціатор і першого визнав засідання, і другого визнав засідання, було викликано тим, що я знаю, яка там ситуація. І мені, знаєте, неприємно, ми не змогли цього року поїхати. Бо там воно хоч трошки активізовувало роботу тоді центральних органів влади. І коли на четвертому році от виникає така ситуація, вона, знаєте, до глибини душі. Тут не питання опоблоку, вибачте, тому що якщо ці три канали взяти, то це три канали опоненти опоблоку.
Якраз Автоблок, може, і був би зацікавлений, щоб вони не працювали. Тому що краще російське слухати, там йде реклама відповідь. Ні, я не до того говорю. Але я за те, щоб вони тут працювали максимально. Тому що, ну, дійсно, якщо говорити Донбас ЮА, то це, ну, на мій погляд, сьогодні краща студія, філія серед всіх інших філій. Вона сьогодні фактично не може...
Вона була створена, як... це зусилля нашого комітету.
Звичайно, звичайно, зусиллена. Тому я пропоную, даного от, послухавши всі там більш детально пропозиції, це такі звернення до прем'єр-міністра акцентувати увагу. І, зокрема, я вважаю, що оцю позицію щодо бюджетної програми, там за 300 мільйонів, яка витрачається на соціальну рекламу, вказати в нашому зверненні, акцентувати на це прем'єр-міністру, щоб він знав теж, що це його особиста теж проблема, як глави уряду. Друга, це до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, тому що навіть та дискусія, яка зараз розгорнулась, показує, що десь хтось один одного не розуміє, і відсутність комунікації для того, щоб ця комунікація, які там переводачі, збільшення і так далі, була забезпечена. Ну і, звичайно, до Ради національної безпеки і оборони чергове звернутися, що, на жаль, проблеми за 4 роки, можливо, і зменшилися, але залишаються, ну, максимально актуальними.
Да.
Тому от в 3 інстанції сьогодні треба звертатись, от на підставі навіть ініціатив, які надійшли від Луганської ВЦ, або те ж саме і в Донецькій. Просто Донецька, там новий губернатор, він ще не в'їхав в проблематику.
Дивіться, я думаю, що нам треба провести закрите засідання комітету і запросити представників Мінінформу, Нацради, от тих, хто займається цією тематикою, і запросити профільних заступників по Донецьку і Луганську. Оце, і повірте, ми от на і РРТ запросити так само, і ДСЗІ, бо я хочу зрозуміти, що там з глушилками тими, де вони стоять там, і по станиці там, зокрема, зрозуміти ситуацію. Да? Тому що великі міста не закривають. Ну, ми ж це з вами бачили. І той самий Покровськ, да? І вони закривають великі міста, і слава Богу. І слава Богу, це і це добре. Тепер підтримка тих самих українських, там вирішення базових проблем, про що ви зараз зазначили. І принаймні хоча б розписати для себе алгоритм. Що тут ми десь закриваємо, за рахунок їхніх коштів вони десь це перерозподіляють. Да? А ви розумієте, як ви утримуєте, от, і принаймні проговорити, що робити з ЮА Донбас. Я б взагалі його виписувала окремою строкою зараз, станом на зараз, якщо чесно. До закінчення особливого статусу. Бо вони не отримують грошей, а ми втратимо там сильного мовника по Луганщині, взагалі найсильнішого.
І
да?
Ми б його фінансували.
Ви готові
дофінансовувати.
А не дай Бог, у нас буде 380 мільйонів, і Алесанія вирішить закрити всі регіональні ЗМІ, ви його просто позбудетесь. Його просто не стане. І це питання буде і переоформлення ліцензії, і всього решти. Тому небезпеки є багато. В нас наступне засідання, я зараз анонсую, колеги, що буде присвячено членам до Нацради, кандидатам, да, в члени Нацради. Прошу вас бути, щоб ставити кваліфіковані питання, і ми можемо, в принципі, провести закрите засідання, ініціювати наступним оцю низку питань. Його треба провести до бюджету, однозначно. До бюджету. Да, ми можемо. Або на наступне, коли ми, ну, кандидатів ми цим довго слухати. Ми маємо бути свідомі, що ми не зможемо дві частини зробити. Там багато кандидатів.
А ми можемо, на пленарному тижні збираємося?
Ми так збираємося на пленарних тижнях.
Кого ти збираєш?
Я готова збиратися 8 вихідних. Да. Це бо це засідання комітету. Воно повинно офіційно на засідання комітету розглядатися.
Хто стільний наступний рік?
Червакова.
П'ятого. Шестого.
Нема, Саш, нема. І не буде. Цей. І треба, щоб він був, бо він все-таки в цьому достатньо обізнаний. Да, він взагалі обізнаний. От, з проблемами Донецької і Луганської. От, тому або ми з вами вирішимо. Це або буде через 2 тижні, як друга частина після заслуховування кандидатів, або це буде відповідно тоді через місяць, да? Ми тоді не встигнемо до бюджету, правда?
Ну, може знати, або вівторок в обід з 2 до 4, або...
Ну, не вистачить з 2 другої до 4. Ну, це реально такий комплекс, там алгоритм треба випрацювати. І треба їм відправити зараз це листи, щоб вони підготували свої варіанти вирішення проблеми. Її треба описати, щоб вони запропонували. Так, п'ятниця може. Давайте тоді орієнтувати через 2 тижні на п'ятницю. З 12 години, правда?
А може на цьому тиждень п'ятницю?
Ми не встигнемо, вони не встигнуть виконати. Через 2 тижні на п'ятницю. Тоді давайте так робити. І ми тоді вас запросимо, запросимо вашому колегу з Донецької області. Ми підготуємо якісь варіанти вирішення і відповідно попросимо алгоритми від Мінінформу їхні, що вони в рамках свого бюджету можуть зробити. Попросимо реакцію концерну РРТ і їхні пропозиції. От, і будемо якось рухатися. Добре?
Спасибо велике, шановні.
Давайте, звичайно, ви приїхали теж, будь ласка.
Главный редактор газеты «Луганщина Вести», это газета областной администрации «Сметанка Александр». Есть серьезная проблема, которая возникнет с 1 января. Закончится процесс разгосударствления СМИ, газета будет закрыта. Сейчас она выходит, единственная областная газета на 700 тысяч жителей.
«Привет, никуда рукавка» она называется.
Да.
Повторим,
700 тысяч жителей на неоккупированной территории, одна газета, тираж 50 тысяч, уходит еженедельно. С 1 января я ее сделаю частной. Финансирования у меня не будет. Жители останутся без украинского контента полностью. Ни одного печатного СМИ на территории Луганской области не будет.
Так мы же вывели из-под
Нет, поэтому, значит, я бы хотел бы обратиться к вам с просьбой. Если это возможно, внести изменения в закон о разгосударствлении СМИ для Луганской и Донецкой области, оставить областные газеты до окончания АТО, чтобы они там работали. Если это невозможно, значит, есть второй вариант. Вы готовите письмо, будете готовить, видимо, письмо на имя правительства. Я могу свою областную коммунальную установку, которую у меня сейчас возглавляет, она работает как редакция газета, я ее могу переделать в информационное агентство. Важно что? Важно сохранить журналистов. 90% журналистов луганских выехали в Луганск, Харьков, Львов, Киев и так далее. Значит, те, которые у меня остались, мне их надо сохранить. Для этого я их должен где-то посадить на бюджет, на зарплату. Поэтому мне надо, есть предложение, сделать информационное агентство. Проблем нет зарегистрировать информационное агентство, областное и коммунальное. Проблема в зарплате. Постанова 1038 Кабмина. Она регулирует зарплату журналистов коммунальных СМИ. Но там прописаны только журналисты печатных, друкованных и телерадиоорганизаций, телевизионщики. Журналистов информационных агентств в этой постанове нет.
Я вам розкажу, як потім як вирішити це питання. Добре? Я вам особисто розкажу. Давайте будемо зараз ми завершувати.
Є простий шлях насправді.
Дуже простий. Повірте. Просто я публічно не можу його оголосувати.
А публічно можна сказати. Вам треба підписати угоду.
Я ж не буду вам розказувати, як обходити закон.
І це фінансування буде за висвітлення діяльності.
Так, колеги. Ми вас чекаємо.
Це реєструється на приватному.
Це немає. Можуть виключити ці канали. Ні, про газету, то я говорю про канали.
Про канали, ще якось дофінансуємо, що у нас там з фінансами. Ну, Лео, постійно, останній раз, вони з нами...
Це питання наступного року. Давай, ми попробуємо її вирішити.
Ні, вони там, у них ініціативи щотижневі. Так. Я просто... РРТ?
Ми просто на Лео своїми...
Хорошо, я позвоню. Я позвоню начальнику РРТ і про це питання окремо, да, що ми будемо вирішувати питання заборгованості. Давайте таким чином зробимо. Дякую. Ми вас
шановні депутати, спасибі, що вислухали, але ми зверталися вже і в РНБО, і в Кабінет міністрів, і до РРТ. Тому звернулись до вас.
Крім нас, це нікому не треба. Ви абсолютно праві. Да.
Спасибі, що вислухали, але це вже був крик.
Рішення про звернення до прем'єр-міністра, Мінінформу, РРТ, РНБО. Давайте, хто за таке рішення, прошу проголосувати і Нацради. Одного.
Дякую. Ой, Іра Павленко не отримався. Я радію, тому що не...